la oss fortsette å be litt og tilbe. Ja, Herre, vi ønsker at hjertene våre ikke skal vende seg i noen annen retning enn til deg, Jesus. Selv om vi slutter å synge, Herre, så la hjertene våre fortsatt være vendt til deg. Herre, du alene, Jesus. Du alene er kongenes konge og herrenes herre. Du alene var verdig og er verdig til å gå like inn til Faderen. Du alene, Jesus. Du alene, Jesus. Du, Herre, er den som ikke snudde i Getsemane, som ikke sa, ok, nei, jeg dropper den korsfestelsen. Men som valgte å drikke hele begeret, som valgte å gå hele veien. Som ikke skjelt igjen når du ble skjelt ut, som ikke forsøkte å forsvare deg for å unngå dødsdommen, Jesus, men som gikk hele veien for meg. Som gikk hele veien for oss. Takk deg for det, Jesus. Jesus. Ja, Jesus, la hjertene våre få være vendt til deg, Jesus. Og tal du, Jesus, til hjertene våre. Godt å være her, og godt å være sammen for å søke Gud sammen. Ja, jeg tror det er viktig at vi holder fast på det, og minner hjertet vårt på det hele veien, at ikke møtet blir en lang greie vi kjører igjennom, eller et program, eller et opplegg, men at vi faktisk i alle tingene, at vi søker Gud. Sånn skal vi se dette mikrofonen her. Takk skal du ha. Skal vi se. Kanskje jeg får litt assistanse. Godt. All good. Ja. Jesus, jeg ber om det at ordet ditt skal nå oss alle i dag. Og røre oss. Ber om det, Jesus. Ber om det. Amen. Amen. Ja, bare så det jeg har sagt, jeg tror nok jeg taler veldig så mye til meg selv i dag, som til dere. Sånn at det er ikke noe... Ja. Nesten. Kanskje det er ørene mine som... taler vel så mye til meg selv som til alle andre i dag. Ofte er det sånn. Ja. En ting jeg bare tenkte på aller først, eller to ting som jeg tenkte på aller først, før vi skal gå til den teksten som jeg skal snakke litt ut ifra. Først var det at litt tidligere her, så, eller jeg bor jo til vanlig i Oslo, og... Der har vi noe som heter Bibelkveld, som vi samles en gang i uka. Etter hvert ganske mange som samles for å studere Bibelen sammen og for å ta imot bibelundervisning. Og så forrige uke igjen så leste vi da noen vers fra Korinterbrevet, hvor det står om det kristne fellesskapet, og så står det at, vi er Jesu kropp, eller at vi er en kropp. Og så var det ei på den gruppa som jeg var på som sa at, oi, det her har jeg aldri tenkt på før. Vi sier jo veldig ofte at vi er familie, og det er jo riktig, altså Bibelen omtaler oss som det, men kropp er jo noe mer enn bare en familie. Kropp beskriver jo en sterkere enhet, altså du får ikke noe mer tett og noe mer enhetlig enn en kropp. Og det, ja, og det tror jeg noe vi, ja, vi trenger å minne oss om. At vi kropp, og også når vi sammen, så vi kropp. Vi kommer med ulike gaver og ulike utrustning, og Gud legger ulike ting på oss. Så på en måte være åpen for det. Når vi sammen, og selv om jeg står her og snakker, at kanskje Gud legger noe på deg som på en eller annen måte skal fram, eller ja, eller så. Og så det noe annet med det bildet med kropp også, det at jeg kan være en del av en familie, og jeg kan tenke at ok, broren min, han sliter litt, eller han har litt vondt. Men jeg trenger jo ikke bry meg så veldig mye om det. Skjønner jeg? Altså hvis, kommer jo litt an på hvor varmt hjertet mitt og hvor mye Gud har fått fylt det med kjærlighet. Men det umulig med kroppen. Altså hvis kneet verker, eller det svir i øyet, så på en måte det er helt umulig å tenke, ja, shit, jeg har jo et øye på andre siden, who cares, liksom. Måte, altså, da det umiddelbart vi begynner en eller annen prosess for å lindre, for å hjelpe, for å støtte. Ja. Mm. Det var det ene som jeg tenkte på. Det andre som jeg tenkte på, eller som jeg følte meg litt minnet om, det var det her med to bibelsteder i Matteus. Og det handler litt om tiden vi lever i, eller handler det litt om å vite hvilken tid vi lever i. Dette fra Matteus 16, så vi bare lese det, og så bare si noe kort, og så skal vi videre til Johannes evangeliet. Står i 16, vers 1, så står det: «Fariseerne og saddukeerne kom til ham», altså kom til Jesus. De ville sette ham på prøve og ba ham vise dem et tegn fra himmelen. Men han sa til dem: «Om kvelden sier dere, det blir godvær, for himmelen rød. Og om morgenen, i dag blir det uvær, for himmelen rød og mørk. Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde.» Tidenes tegn kan dere ikke tyde. Og så sier Jesus videre, dette helt på slutten, like før Jesus blir korsfestet, så sier han i, ja, dette i Matteus 24, fra vers 37 og utover, der står det: «Som i Noas dager, slik skal det være når menneskesønnen kommer. For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken, og de skjønte ingenting, før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det være når menneskesønnen kommer. Da skal to menn være ute på marken, en blir tatt med, en blir igjen. To kvinner skal male på samme kvern, en blir tatt med, en blir igjen. Så våk da, for dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer.» Og så står det litt videre utover en del vers senere, ute i kapittel 25, vers 13, da står det: «Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen.» Og det virker som det to oppfordringer som går litt sånn hånd i hånd, når Jesus snakker om tidene og denne verden, og hvordan det kommer til å gå med denne verden. Og det ene er dette her: vær ikke redd, frykt ikke. Og det andre er det her: våk, vær våkne. Og jeg tenker vi skal ta til oss begge deler. Og de står ikke imot hverandre i det hele tatt. Vi skal i en tid preget av en økende frykt få lov til å ikke frykte. Men vi skal også være våkne. hvordan kan vi være våkne? Blir jo da det neste spørsmålet, altså hvordan kan vi være våkne? Og jeg tror det noe av det som jeg tror jeg litt minnet om, er at vi trenger å være våkne for hvilken tid vi er i, på en måte, altså hvor er den profetiske klokka hen, for å si det sånn, altså Gud, hva gjør du nå? Hva er i ferd med å skje? Og være våken for det, sånn at vi kan følge han, så vi kan følge Jesus i denne tiden. Og jeg tror, når da spørsmålet når Jesus sier så våk da, ja, hvordan kan vi være våkne? Jo, jeg tror vi kan være våkne ved å legge vind på og lytte til Jesus. Lytte til Gud. I en tid med så mange stemmer, med så mye støy på mange måter, så tror jeg du og jeg og vi alle, vi trenger å lytte. Og jeg tror vi også kanskje trenger å skjønne at tiden er knapp. Men vi trenger å lytte. Lytte til hans hjerte. Lytte til han. Sånn at vi i denne tiden her, med alt det som skjer, kan få lov til å være med på det som Gud gjør. Så til dagens tekst. Og den er ikke så lang. Så dette er fra Johannes kapittel 21, det siste kapittelet i Johannes evangeliet. Og det står at dette er altså den tredje gangen hvor Jesus viser seg for disiplene etter at han har stått opp fra de døde. Så Jesus har dødd, han har stått opp igjen. Og disiplene har med Peter i spissen bestemt seg da først for at å gå ut og fiske igjen. Peter sier, jeg går ut og fisker, er det noen som blir med? Nei, han er sagt, og flere av, eller sju av disiplene, de blir med han ut, og de fisker, og de får ingen verdens ting. Og jeg tror flere av dere husker historien, og de strever hele natta, sånn som de har gjort tidligere en gang, og sånn som tidligere en gang, så står altså Jesus på stranda når morgenen gryr, og han spør om de har fått noe fisk. De skjønner ikke at det er han. Og så sier de nei, de har ikke fått noe. Og Jesus ber dem kaste garnet ut på andre siden av båten. Så gjør de det, og så får de igjen en hel haug med fisk. Og de skjønner at det er Jesus som står på stranda. Så kommer de inn, og så har de måltid sammen der ved bålet, eller det står egentlig en kullild. Altså den type bål som er der, akkurat det begrepet finner vi bare et annet sted i evangeliet, og det er i den settingen, altså der hvor Peter står når han fornekter Jesus. Når Jesus er i avhør og trolig blir dømt til døden, og Peter står på utsiden og nekter og nekter, og til slutt banner og sverger på at han ikke kjenner Jesus, så står han ved en kullild. Ja, så det er en parallell tilbake til fornektelsen. Så står det, altså vi hopper inn i vers 15. Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter, Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Og vi stopper der. Forløpig. Elsker du meg? Nå kjenner jeg jo noen av dere, men det er ikke så mange av foreldrene deres jeg kjenner. Så, sånn at... Men hvis Jesus... Altså Jesus er i går og i dag den samme ja til evig tid... Jeg tror Jesus stiller det spørsmålet fortsatt. Hogne, elsker du meg? Elsker du meg fortsatt? Knut Halvor, elsker du meg? Unni, elsker du meg? elsker du meg fortsatt. Og Johannes, han skriver en bok til. Den siste boka i Bibelen, Åpenbaringsboken, og mange av dere vet at der i, jeg tror det er andre kapittel, ja, kapittel 2, vers 4, så står det et budskap som Jesus gir til menigheten i Efesos. Og det budskapet, det starter med at, ikke sant, jeg vet om dine gjerninger, jeg vet du har gjort mye bra. Jeg vet du har stått i tjeneste, du har gjort mye bra. Men dette har jeg imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. Og så tenker jeg, for min del, så inn i det spørsmålet der, så det er jo et viktig spørsmål, altså. Har jeg forlatt min første kjærlighet? Elsker jeg Jesus fortsatt? Og inn i det så tenker jeg en ting, eller flere ting, men det første jeg tenker er korset synlig for meg? Er korset synlig for meg? Ser jeg korset? Ser jeg Jesus på korset? I Romerbrevet kapittel 3, vers 23, så står det: for alle har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet. Og vi kunne sagt det heller på den måten her, at vi har alle synda, og vi har ingen del i Guds herlighet. Og så tenker jeg, ja, men det er jo greit, på en måte. Gud er hellig, og jeg er ikke hellig. Jeg har jo med meg noe sånn smårusk. Ikke sant? Litt smårusk. Men det er jo ikke det egentlig Bibelen sier, at vi har med oss litt smårusk. For hva betyr det i praksis at du og jeg har ingen del i Guds herlighet? At du og jeg, sånn vi er i utgangspunktet, så er vi i mørket. Det betyr jo det at du og jeg, sånn vi er i utgangspunktet, før Jesus gjør det han gjør, og før jeg takker ja til det og tar han imot som Herre og frelser i mitt liv, før det så er du og jeg helt og holdent overgitt til vår egen synd. Jeg er helt og fullt overgitt til min egen synd. Jeg er helt og fullt overgitt til alt av sykdommer også. Og jeg er i mørket. Og det er ingenting som kan frelse meg fra mørket, hverken mitt eget mørke eller det åndelige mørket av onde åndskrefter. Alt det her er jeg overgitt til. Hadde det ikke vært for korset, og hadde det ikke vært for Jesus. Så i Kolosserbrevet så står det følgende. Kolosserbrevet kapittel 1, vers 12, 13 og 14, der leser vi: med glede skal dere takke Far, som satte dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset. For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over, eller satt oss over, i sin elskede sønns rike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Og jeg tror mange ganger at vi, ja, at akkurat det her med korset, altså, med frelsen, det at jeg er frelst, det å skjønne hva jeg er frelst fra, det å skjønne hvor jeg egentlig kommer fra, og hvor jeg er hen, hvor håpløst fortapt jeg er uten Jesus, det er noe som så lett havner litt i bakleksa, da, tror jeg, for mange av oss vanekristne, eller jeg vet ikke hva vi skal kalle oss. Jeg tror vi stadig trenger fornyet åpenbaring, både om Guds hellighet, hvem Gud men også om vår egen fortapthet, da. Hvor lost vi for å bruke et litt sånn dårlig, norskt, moderne ord. Og så står det da videre i Kolosserbrevet kapittel 2, så står det i vers 13. Dere var døde på grunn av misgjerningene og deres uomskårne kjød, eller uomskårne kjøtt og blod. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus, da han tilga oss alle våre misgjerninger. Gjeldsbrevet mot oss slettet han. Det som var skrevet med lovbud, han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Og så står det videre i vers 15. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset. Korset, korset, korset. Jeg tenker, det her gode nyheter, altså. Vi må ikke lure oss selv til å ta det her som en selvfølge. Og vi må heller ikke lure oss selv til å tenke at det her ikke gode nyheter for alle de menneskene vi møter. Uansett hva slags holdning eller sånn de har, eller uansett, nå kjenner jeg ikke alle det som her, men uansett hvem du dette gode nyheter. Alle mennesker, tenker jeg, lengter etter Gud og etter frelsen. Og for min del så tror jeg jeg trenger på ny igjen å se at jeg var død, men nå har jeg liv. Jeg var fortapt, men nå jeg frelst. Og se det der at, ok, det at Gud hellig, det ikke en motsetning. Og det at Gud hellig, og det at Gud også har et sinne over all synd, det ikke en motsetning til at Gud en kjærlig far. Men når vi ser de tingene sammen, så blir både Guds farskjærlighet og Guds offervilje for vår skyld mye større. Og også, på en måte, hans hellighet blir også større når jeg ser at ja, men den uløselig bundet til Guds kjærlighet. Yes. Elsker du meg? Elsker jeg ham fortsatt? Korset fortsatt synlig for meg? Har jeg frelsesglede? Eller det mer blitt en sånn Jesus kjekt å ha glede? Ja, jeg vet hvertfall, jeg merker hvertfall at jeg trenger å minne meg om det, og jeg trenger å stille meg det spørsmålet. Og så det noe så veldig nydelig når den hellige ånd måtte få lov til å på ny sette lys på frelsen. Sette lys på at, ja, men Hogne, du var jo kjørt, du. Fullstendig kjørt før jeg fant deg. Så åpner det seg en sånn frihet og en sånn glede der, da. Så, tilbake igjen til teksten. Jesus spør Simon Peter, Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Hvordan kunne han spørre Peter om det, egentlig? Altså, Peter hadde forlatt alt. Det leser vi om i Lukas, jeg tror det kanskje kapittel 18 eller noe sånt, hvor Peter sier til Jesus, ja, men Peter, Jesus var med oss. Vi har forlatt alt og fulgt deg. Peter hadde forlatt alt. Han hadde forlatt jobben. Han hadde forlatt familien. Han hadde forlatt inntekten, tryggheten. Han hadde forlatt alt og fulgt Jesus. Han hadde blitt stående når Jesus begynte å snakke om at folk måtte spise hans kropp og drikke hans blod. Og det bare står at mange av hans disipler vendte seg vekk fra ham. Og det virker som det bare de 12 igjen. Da sto Peter der. Og Jesus spør, vil dere også gå? Så sier Peter, nei, hvor skal vi gå hen? Det du som har det evige livsord. Peter var den som midt i kaos, storm og så videre sier til Jesus, Jesus, det deg? Så vil jeg gå ut på vannet, så vil jeg gå ut og møte deg. som dette er fysisk umulig, det er galskap liksom. Det virker som den sikre død, men Peter er den som stepper ut. Peter også er den som i sitt iver tar fram sverdet når det kommer vakter og soldater og hele pakka og liksom, nei, Jesus, jeg skal forsvare deg. Og da kan vi stille spørsmålet, hvem er Jesus som stiller til å spørre Peter, elsker du meg? Har han glemt alt hva Peter har gjort? Har han glemt hvem Peter har vist seg å være? Den mannen av overgivelse, den mannen av nidkjærlighet, den mannen som går måtte all in, som går inn med hele seg. Men vi vet jo at Jesus er den som vet alt. Når han stiller et spørsmål, så er det ikke tida for oss til å si, Jesus, hvorfor spør du om det der? Men så er det et spørsmål, og jeg tror kanskje jeg har nevnt det før. Når Peter fornekter da, Jesus, når Peter sier, jeg kjenner han ikke, så er det et spørsmål om Peter da egentlig var, altså er det mulig at Peter var ærlig? Fordi Peter hadde jo sett den Jesus som helbredet syke, som til og med reiste opp døde. Han hadde sett den Jesus som gikk på vannet, som var herre over naturkreftene. Han hadde sett den Jesus som stoppet munnen på fariseerne, de selvgode religiøse menneskene, som stoppet munnen på de skriftlærde lederne, politikerne i folket, ikke sant? Som på en måte gikk imot. Han hadde sett en Jesus som på hjemstedet sitt var i ferd med å skulle styrtes ut for klippen, men som gikk rett igjennom. Som på et annet sted hvor de skulle steine Jesus, men Jesus bare gikk fra dem. Han hadde sett en Jesus som frykta ingenting, som hadde på en måte kontrollen over alt hvor han var, og som ingenting var umulig for. Og det å få være nær den Jesus, det er klart det var stas. Han hadde sett alt Jesus kunne gjøre, og alt Jesus gjorde. Men hva nå? Hvorfor hamla ikke Jesus opp med de vaktene? Hvorfor påkalte han ikke englene som pelma unna disse vaktene? Hvorfor tok han ikke og bare med noen setninger og ord satte på plass både Herodes og Pilatus og øverste presten? Hvorfor gjorde han ikke det? Altså, så kanskje er Peter ærlig liksom, og at den Jesus her, den lidende Jesus, den Jesus som gjør det Peter ikke forventer, og ikke gjør det Peter forventer, den Jesus kjenner han ikke. Og da kan vi jo stille spørsmålet, hvilken Jesus var det Peter elsket? Elsket Peter Jesus for alt det Jesus kunne gjøre? Eller elsket Peter Jesus fordi bare Jesus er Jesus? Fordi han er den han er. Og så henger du med. Elsket var Peters kjærlighet til Jesus og hans iver for Jesus, var det bunnet den i alt hva Jesus kunne gjøre, hadde gjort og skulle gjøre? Eller bunnet den i bare Jesus? Det er ingen som deg. Derfor elsker jeg deg. Og det er klart, det bringer jo spørsmålet inn i vårt eget liv. Er jeg mest opptatt av hva Jesus kan gjøre for meg? Eller hva Jesus helst skal gjøre for meg? Er vi som fellesskap mest opptatt av hva Jesus helst skal gjøre her i Hallingdal og i Norge? Ja. eller elsker jeg han? Og vi være hos han, og vi sier at han kjenner jeg. Han min Herre, også når han ikke gjør det jeg forventer, eller når han gjør det jeg ikke forventer. Og så sier Jesus, Simons sønn av Johannes, elsker du meg? Og så sier han, mer enn disse. Og så svarer Peter, han svarte, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Og så står det, Jesus sier til ham, fø lammene mine. Gi lammene mine mat. Så vi ser at kallet Peter får fra Jesus om å gå ut og gi lammene mat, om å stå i den tjenesten som Peter blir stående helt til han lider martyrdøden og ærer Gud med sin død. Hele den tjenesten er hele livsløpet, resten av livsløpet til Peter. Utgangspunktet for det. Jesu kall, Jesu ord, fø mine lam. Det starter med ett spørsmål, nemlig, elsker du meg? Og jeg tenker at for meg, og for deg, og for dere, så er det en viktig greie at, så er dette veldig viktig at alt starter med kjærligheten til Jesus og til ham alene. Fra det springer all tjeneste ut. Alt vi ønsker å gjøre, alt vi kanskje tenker, åh, dette tror vi Gud vil skal skje. Alt det, hvis ikke det starter med at jeg elsker Jesus og han alene, så havner vi i en eller annen grøft. Da blir det trøttsomt å preke. Da blir det kjedelig å synge lovsanger. Men det kan også bli en slags behagelig rutine også, en komfortabel greie, hvor vi holder på med noe som er koselig. Men hvor kanskje Jesus, hvor det kanskje ikke er så mye rom for Jesus lenger. Elsker du meg? Og jeg bare lyst til å si, jeg merker det spørsmålet. Det trenger jeg, og jeg er takknemlig for at Jesus stiller det spørsmålet til meg og til oss alle. Og så sier Jesus også, første gang han stiller spørsmålet, så sier han, elsker du meg mer enn disse? Og så vet vi ikke hva Jesus, eller dette, og vi vet ikke helt hva Jesus peker på, eller om han peker. Sier han til Peter, elsker du meg mer enn du elsker de andre gutta, liksom, fellesskapet? Vil du følge meg, selv om det betyr at du mister ære blant mennesker og ære i samfunnet, mister respekt? Vil du følge meg selv om du må forlate noen du har kjær, bo et annet sted? Kanskje er det det som ligger i det. Kanskje er det, elsker du meg mer enn disse? Og så kanskje er det fiskebåten og fiskenetta han peker på. Det er vanskelig å vite, men det er klart. Men jeg tror for vår del også, så er det kanskje godt at det bare står, elsker du meg mer enn disse? Og så vet vi ikke, eller så kan det se litt forskjellig ut hva disse er i hver våre liv. Om det bare er livet vårt, sånn som vi vil ha det. Og så spør Jesus oss, ja, men elsker du meg mer enn sånn du har tenkt livet, sånn du vil ha livet ditt? Eller kan kanskje være noe annet. Jeg tror det var Edin Løvås som sa det her, at noe sånt som, det er mulig jeg siterer ikke helt ordrett riktig, kanskje noen av dere som husker det, men jeg tror han svarte på, hva vil det si å bli en kristen? Og så sa han noe sånt som, det å bli en kristen, det er å forenes med Kristus, og hans hensikter i denne verden. Og jeg tror kanskje vi kunne også sagt det på den måten, at det å bli en kristen, det å være en kristen, er å være forent med Jesus Kristus. Ha et samfunn og et fellesskap med han. Og også være forent med hans hjerte for denne verden. Så bare la oss ta med oss det spørsmålet videre. Jeg stiller noen ganger meg spørsmålet selv også. Altså, for meg, det er ikke vanskelig å elske den Jesus som noen ganger møter meg i lovsang, eller som møter meg med fred, eller sånne ting. Det er jo helt nydelig. Det er ikke vanskelig å elske den Jesus som redde meg når jeg har rota det til, og så må jeg be om et under, og så skjer det liksom en eller annen, noe som kan se ut som tilfeldigheter, men bare smakk, 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 og så ordner ting seg, eller et eller annet. Jeg har ikke vanskelig, eller sånn jeg er i utgangspunkt, så er jeg ikke så vanskelig for å elske den Jesus. Men elsker jeg Jesus? Elsker jeg han som han er? Elsker jeg han på den måten at hans hjerte blir mitt hjerte. Det hjerte som går til de fattige. Det hjerte som blir utskjelt fordi han står på sannheten. Den som strekker seg etter de som på en eller annen måte er utenfor. Elsker jeg den Jesus? Eller er jeg sånn at, ja, Jesus, det er hyggelig om du gjør det. Men jeg har mitt liv. Så la oss få lov til å be om det, og kanskje er svaret vårt da, kanskje er svaret vårt sånn som Peter, at vi kjenner at, ja Jesus, jeg vet ikke om jeg kan si at jeg liksom elsker deg, for da kanskje skulle livet mitt sett annerledes ut, så jeg må kanskje si det litt forsiktigere, at ja Jesus, du vet jeg har deg kjær. Men så tror jeg vi kan, så tror jeg kanskje også Gud spør om vi vil. Vil vi elske ham? Vil vi følge ham? Skal han få lov til å legge sin kjærlighet ned i oss? Vil vi forenes med Kristus? Vil vi forenes med hans hensikter, hans hjerte for denne verden? Eller vil vi at han skal forenes med mitt hjerte for mitt liv og for bygda? Det er faktisk to forskjellige veier. Så la oss be om at hjertene våre får bli forent med han. Jesus. Ja. Og her har jeg bare lyst til å be en kort bønn. La hjertene våre få lov til å forenes med deg. Og hold oss våkne i den tida vi lever i, Jesus. Puss vågen ut av øya våre, og la oss få se klart. Korset, frelsen. Men også la oss få lov til å få del i din sorg og din smerte. Og din lengsel etter alt det fortapte. Herre, hvis vi kaller oss dine, Jesus, så la oss få være dine helt og fullt. Hvis jeg kaller meg din, Jesus, så la meg få være din. La oss bare være litt stille oss først. Og så hvis noen blir minnet om noe eller et eller annet, så er det lov å dele det. Jesus, vi trenger deg. Jesus, vi trenger deg. Akkurat som Bartimeus ropte, Jesus, du Davids sønn, forbarm deg. Så forbarm deg over oss, Herre. Vi trenger deg. Mer åpenbaring, mer av ditt nærvær. Mer syndenød, mer frelsesglede. Herre, vi trenger deg. Vi trenger deg. Jesus, jeg trenger deg. Mer fred.